priekšā noskaņā.
Nē, nu, bravs, kāds tur priecīgāks, nu.
Nu, kāds pas...
nu jā, tas ir tas labi, jā, droši vien, jā.
Kā vērtē braucienus?
Es domāju, bija normāli, braucieni bija, nu, normāli. Protams, bija kļūdas, bet, nu, es neteikšu tādas lielas un rupjas, jā, bet, bet, nu, jā, pa to startu viņš kaut kas ir liela pārdomu.
Kā tu skaidrot? Starp puiši nemācēja izskaidrot?
Man arī nav ko skaidrot. Varbūt treneri mācēs paskaidrot. Es nezinu, 13. Starts pirmā braucienā, nu, ko mēs neesam mācieši, lai mēs varētu 13. Startu lai jābūt trīniekā. Tas ir, tas, to mums jāreikinās.
Kā ar otro virāžu tev?
Bija okei. Varbūt otrā braucienā bija mazliet sliktāk nekā pirmā, bet nu, es kopumā normāli braucienu ne jau tur... Perfekti, līdz perfektiem droši vien tālu, bet, nu, normāli divi braucienes, nu, par braucieniem varbūt ne tik traki, ko pārdzīvot, jā. Bija, protams, kļūdiņas, bet, nu, visi kļūdās.
Salīdzinot ar treniņiem ir labāk jūties pats arī, ja braucieni bija tā domāt, kā tie pirmie treniņi?
Bija okei, okay, nu, jā.
Starts jūs treniņos jau droši vien neskrējāt, ne? Maksimāli.
Nē. Nu, kurš tas skrien maksimāli startu sveiņiņos?
Labi, paldies!